Так що у нас по часу? Шановні колеги, шановні присутні, не будемо гаяти часу, розпочинаємо засідання нашого комітету. Перелік запрошених на засідання комітету 19 березня 2019 року. Чуркіна Олександра Ігорівна, заступник міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції. Цапенко Юлія Степанівна, керівник експертної групи з питань соціального бюджету Директорату Міністерства соціальної політики України. Колбаса Руслан Сергійович, директор департаменту забезпечення прав дітей та оздоровлення Міністерства соціальної політики України. Бойко Світлана Миколаївна, начальник відділу фізичної культури, спорту та молодіжної політики Міністерства фінансів України. Волинець Людмила Сімейнівна, ми знаємо, ви завжди до нас заходите. Керівник секретаріату міжфракційного депутатського об'єднання «Захист прав дитини. Пріоритет держави». Чорна Олена Володимирівна, начальник відділу моніторингу прав дитини та сім'ї секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Лебединський Едуард Борисович, генеральний директор державного підприємства «Український дитячий центр «Молода гвардія». Капустін Сергій Валентинович, генеральний директор державного підприємства «Україна Міжнародний дитячий центр «Артек». З молодої гвардії у нас Лебединський Едуард Броніславович. Є? А, є, бачу. Доїхали до нас. Колеги, пропозиції до порядку денного вам всім роздані, приймається, починаємо засідання комітету. Шановні колеги, до комітету надійшов звіт уряду про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2018 році. Секретаріат комітету надіслав всім членам комітету цей звіт. Тому прошу членів комітету дати свою оцінку виконаної програми діяльності уряду. Пропоную членам комітету зупинитись на тих розділах звіту, що стосуються нашого комітету. А саме сьогодні ми розглядаємо питання щодо державної політики сприяння становлення інституту сім'ї, допомоги сім'ям з дітьми, оздоровлення та відпочинку дітей та їх реалізація у зазначених сферах. Шановні колеги, шановні запрошені, перед звітом Міністерства соціальної політики України хочу привернути вашу увагу до таких питань. Насамперед, членів нашого комітету дуже турбує ситуація з фінансуванням оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих комплексах «Артек» та «Молода гвардія». На календарі друга половина березня. Діти вже оздоровлюються. А фінансування, на жаль, на сьогоднішній день відсутнє. Накопичуючи борги, штрафні санкції, обидва заклади на межі закриття. Що, на наш погляд, я думаю, не тільки на погляд нашого комітету, а як я вчора казав на Погоджувальній раді, на погляд більшості депутатів Верховної Ради, неприпустимо. Хочу також наголосити на тому, що судове рішення, через яке арештовані рахунки міністерства, вступило в законну силу ще минулого року. Наприкінці 2018 року бюджетний комітет вже погоджував перерозподіл бюджетних коштів і видатків. В цьому році міністерство звернулося до бюджетного комітету лише у другій половині лютого. На жаль, час втрачено. І це безперечно прорахунок Міністерства соціальної політики України. У мене є важливе питання до міністерства. Чому міністерство не подало пропозиції щодо внесення змін до бюджетного кодексу України стосовно визначення оздоровлення дітей захищеною програмою? Це можна було зробити у листопаді минулого року. Одночасно з прийняттям державного бюджету України. Це можна було робити до 26 лютого, коли Верховна Рада перейшла до розгляду закону про українську мову. Наш комітет наполягає на відкритті фінансування оздоровчим закладам Артеку та Молодої гвардії. Наполягає, щоб це фінансування відновилося вже цього тижня. Змінюйте відповідну урядову постанову та виконуйте судове рішення за рахунок фонду заробітної плати Міністерства соціальної політики, а не за рахунок оздоровлення і відпочинку наших дітей. Якщо Артек і Молода гвардія будуть вимушені закритися, наслідки цього для престижу держави будуть катастрофічні. Ми всі знаємо, що ці два оздоровчих заклади, я кажу за Артек і за Молоду гвардію, це візитна картка України в сфері оздоровлення та відпочинку дітей. Про це знають не тільки український народ, а й багато наших стран-сусідів пострадянського пространства, які в цих оздоровчих закладах відпочивали вже десятки років. Друге питання. Міністерство послабило контроль за діяльністю органів опіки та піклування та служб у справах дітей щодо захисту прав дітей. У всіх областях не виконуються норми закону щодо численності служб у справах дітей. При цьому обов'язки служб постійно розширюються. Маємо, на жаль, численні випадки порушень законодавства на місцевому рівні щодо усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, розв'язання сімейних спорів, захисту майнових прав дітей тощо. У членів комітету також викликає занепокоєння спроба об'єднати у новостворені державні соціальні служби питання контролю та за використанням соціальних виплат та питання захисту прав дітей. Це може призвести до подальшого послаблення виконання державою своїх конституційних функцій щодо дотримання прав дітей. По-третє, Міністерство соціальної політики фактично віддало сімейну політику на відкуп Міністерству юстиції України. Верховною Радою України було ухвалено і розроблено Мін'юстом закони щодо посилення захисту права дитини на належне утримання. Унаслідок цих законів було суттєво змінено порядок виїзду дитини за межі України. Це вже призводить до непоодиноких виїздів дітей за межі України на постійне проживання без згоди іншого з батьків. На жаль, Міністерство соціальної політики України займало пасивну, дуже пасивну позицію при ухваленні цих законів, тобто їх не відстаювало. Міністерство соціальної політики ухвалено порядок, який унеможливлює проведення контролю саме цивільного витрачання аліментів та суперечить нормам Сімейного кодексу України. У підсумку, ми отримали посилення переваг того з батьків, з ким проживає дитина, що в свою чергу призводить до посилення конфліктів між батьками. Від чого насамперед страждає, в першу чергу психологічно страждає сама дитина. Сподіваємось, у звіті міністерства ми почуємо відповіді, ну, хоча б частково почуємо відповіді на ці питання. На жаль, сьогодні не присутній міністр соціальної політики пан Рева. Він нарешті в цій каденції був один чи два рази, я вже не пам'ятаю, на засіданні нашого комітету. Хоча в нашому комітеті дуже велика частина законодавчих актів, питань, що стосується саме молодіжної політики, сімейної політики, соціальної сфери, дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлені батьківського піклування, а ще зараз додавалось направлення. От будьте здорові, да. От правда, що кажуть, ще дітей, які постраждали від збройних конфліктів, діти переселенці і вимушені переселенці. І діти учасників антитерористичної операції. Діти наших захисників. Тому я хочу висказати те, що все ж таки, це на мій погляд, раз в рік, коли йде звіт Міністерства соціальної політики, це неповага до членів комітету, і не тільки до членів комітету, це неповага для спільноти, це неповага для української держави, що міністра соціальної політики нема на цьому звіті. Я не буду довго казати, бо багато є що сказати з цього приводу. На жаль, на Погоджувальній раді кожного понеділка голові комітету надається тільки 2 хвилини, щоб висказати свою думку, свої пропозиції чи своє недоволення тим чи іншим питанням. Але ж вчора я чітко зазначив, я думаю, що члени нашого комітету мене підтримують, що якщо міністр не справляється зі своїм завданням, він повинен взяти на себе мужність і подати відставку. Запрошую до звіту Чуркіну Олександру Вікторовичу, заступника міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції. Будь ласка.
Дякую. Артур Олегович, шановні колеги, шановні члени комітету. Відповідно до, хочу розпочати свій виступ, якщо дозволите, відповідно до плану, який було зроблено на 2018 рік. І в моєму виступі також будуть і коментарі щодо висловлених зауважень і запитів з боку комітету. Так, в 2018 році в сфері захисту прав дітей Мінсоцполітики було визначено ряд пріоритетів, і в першу чергу це реформування інституційної системи догляду та виховання дітей. Це забезпечення права кожної дитини зростати і виховуватися в сімейному оточенні. Це розвиток альтернативних сімейних форм влаштування і виховання для дітей. Це безумовно, питання забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І окремим питанням стояло питання розвитку соціальних послуг в умовах реформи децентралізації. На Національній раді реформ при президентові України одним з загальних пріоритетів державної політики було визнано забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання, виховання в умовах сім'ї, а не в інституційному закладі. Саме тому була прийнята відповідна стратегія з трансформації інтернатних закладів, яка також виконувалася у 2018 році. І основними напрямками цієї стратегії є питання формування і підготовки регіональних команд, які забезпечують функціонування відповідного інформаційного ресурсу на регіональному рівні. Це минулого року аналіз існуючої мережі інтернатів і затвердження регіональних планів реформування. Я хочу нагадати шановним членам комітету, що в нас порядка 750 інтернатних закладів по країні нараховувались на початок 2018 року. І в своєму виступі зазначу, наскільки ця кількість зменшилась на кінець минулого року. Питання навчання посадових осіб, які будуть залучені до реформи, особливо це фахівці служби у справах дітей, це введення посад фахівців і соціальної роботи саме в громадах, в об'єднаних територіальних громадах на місцевому рівні, оскільки це той рівень, який буде приймати і має приймати дітей, які виходять з інтернатної системи. І впровадження інтегрованого підходу для надання соціальних послуг і підтримки сім'ям з дітьми та дітям. Тож, більш детально стосовно деінституалізації. Що на сьогодні вже зроблено за минулий рік з боку Міністерства соціальної політики? Ну, в першу чергу, до обласних і Київській міській державній адміністрації було надіслано відповідні методичні рекомендації і форми по збору даних, тому що ми розуміємо, що жодна реформа без ґрунтовного аналізу ситуації на місцевому рівні є неможливою. Утворено відповідний електронний ресурс з використанням єдиної системи показників по всій країні. Він відкритий, що дозволяє оперативно моніторити ситуацію з реформою трансформації інтернатних закладів. В травні минулого року до обласних державних адміністрацій було надіслано методичні рекомендації щодо розробки регіональних планів в рамках реформи і метод рекомендацій щодо створення трансформаційного плану по кожному закладу. Також розроблено відповідний проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Окрема позиція є внесення на розгляд до Верховної Ради проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми, виникненню безпосередньої загрози їхньому життю або здоров'ю та подолання цих явищ. І хочу зазначити, що цей законопроєкт був схвалений урядом та вже зареєстрований в Верховній Раді України. Також в минулому році було прийнято окрему постанову Кабінету міністрів стосовно деяких питань вдосконалення системи соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі дітей, яким загрожує небезпека. І цей порядок, він створює систему взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ під час забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і також дітей, яким потенційно можуть загрожувати небезпека їх життю або здоров'ю. Окремо затверджена програма підготовки до самостійного життя випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, а також осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Чого це важливо? Тому що діти, коли вони знаходились в інтернатних закладах, в них нема моделі поведінки в родині. Тому для нас дуже було важливо в минулому році затвердити таку програму і навчати цих дітей, яке саме має бути подружнє життя, життя в світі поза межами інтернатних закладів. Загалом, що дало всі ці кроки? Станом на початок цього року в нас є 18 регіонів, які не тільки розробили свої регіональні плани, але й затвердили їх разом з фінансуванням рішеннями регіональних рад. Решта планів знаходиться в процесі розробки або винесена на розгляд місцевих рад. Протягом липня-жовтня минулого року в нас підготовлено 43 тренери-консультанти, які займаються по кожному регіону тим, що допомагають регіональній владі в розробці цих планів і їх впровадженні. І найголовніше, я казала на початку, в нас 750 було інтернатних закладів. В результаті роботи Мінсоцу і регіональних команд за минулий рік реформовано 59 закладів. Повністю реформовано, з них ліквідовано 22 заклади. Тобто це мінус 22 заклади, коли дітей могли відправляти жити в інституції. Серед реформованих в нас є 12 закладів, які стали закладами денного догляду для дітей. Тобто діти там не знаходяться 24/7, вони отримують послуги протягом дня, ввечері повертаються або до біологічної родини, або до альтернативної форми влаштування. До кінця цього року, за планами на кінець минулого, в нас ще 38 закладів в процесі реформування, тобто до кінця цього року ще буде мінус 38 закладів. Взагалі питання подальшого влаштування дітей в заклади, що реформуються, розглядається безпосередньо на комісії з питань захисту прав дитини. І попереджаючи питання, що трапилось з дітьми, які були в цих реформованих закладах, одразу хочу відповісти, що відповідно до звітів з цих комісій, як правило, це діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, вони були або всиновлені, або влаштовані в сімейні форми виховання, або повернуті до біологічних родин після того, як з цими родинами була проведена відповідна робота. Тобто це дуже довга і кропітка робота, особливо по поверненню в біологічні сім'ї. Також хочу зазначити, що за статистичними даними у медичних, навчальних, виховних закладах і інших закладах або установах, в яких проживають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, в 2018 році на кінець перебувало 4040 дітей-сирот, дітей, позбавлених батьківського піклування. І це на 8% менше, ніж у 2017 році, завдяки тому, що була проведена систематична робота з влаштування, виведення цих дітей з інтернатних закладів і їх влаштування в альтернативні форми. Ми і вважали в минулому році, і в цьому році вважаємо, що взагалі головним результатом програми трансформації інтернатних закладів має стати повноцінне виховання дитини в сім'ї або в умовах, наближених до сімейних, а також в умовах безпечного, дружнього та люблячого до дитини середовища. Задля цього протягом 2018 року Міністерство соціальної політики активно сприяло розвитку сімейних форм виховання дитини. Сімейна форма виховання дитини – це є головною альтернативою потрапляння дитини до інтернату. Я хочу зазначити, що на сьогодні, на кінець 2018 року, охоплення сімейної форми виховання дітей-сиріт складає майже 92%. Тобто на кінець 2018 року понад 70 тисяч дітей позбавлених батьківського піклування знаходяться у сімейних формах. І якщо порівнювати з минулими роками, то я хочу сказати, що в 2012 році, якщо ми беремо до період до воєнного конфлікту, в нас було 98 тисяч дітей-сиріт в інтернатних закладах. В 2014-му 92, зараз 70. Тобто процес активно йде. Так, можливо, ми трошки повільно набирали, як то кажуть, оберти в ця реформа, але вона зараз активно-активно впроваджується. Також хочу повідомити, що на сьогодні в Україні функціонує 1103 дитячих будинків сімейного типу. І це на 84 будинки більше, ніж у 2017 році. Тобто за 2018 рік створено 84 нових ДБСТ, в яких виховується понад 7 тисяч дітей. В нас наразі 3512 прийомних сімей, в яких виховується більше, ніж 6,5 тисяч дітей. В 2018 році в сімейні форми виховання було влаштовано понад 1700 дітей, що на 67 дітей більше, ніж в 2017 році, і майже на 300 дітей більше, ніж у 2016 році. Так? Що я хочу сказати, в нас були зауваження, і ми їх чули стосовно того, що трошки скорочується влаштування дітей до сімейних форм виховання. Але я хочу зазначити, що ми маємо порівнювати, що у нас взагалі кількість дітей в інтернатних закладах скорочується, як я це вже зазначала. Також хочу сказати, що дуже активно в нас йде процес влаштування дітей в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, і їх кількість поступово збільшується. Взагалі сьогодні в регіонах України на обліку перебуває понад 16 тисяч дітей, які вже наразі можуть бути усиновлені. І ця кількість скорочується. Протягом 2018 року, і тут я хочу спростувати міф, який було зазначено в засобах масової інформації стосовно масового влаштування дітей до закордонних родин. Ні. Протягом 2018 року в нас встановлено 1730 дітей. З них громадяни України встановили 1358 дітей, а іноземці тільки 372. Тобто в нас майже в 4 рази за 2018 рік превалює національне встановлення, ніж міждержавне встановлення. Також хочу відмітити, що протягом останніх років, у тому числі в 2018 році, збільшується кількість усиновлення дітей родинними групами. Це означає, що ми не роз'єднуємо дітей з однієї сім'ї, а всиновлюємо великими родинними групами. Так, в 2018 році в нас 181 сім'я, які є громадянинами України, встановили великі родинні групи, тобто декілька від двох і більше дітей, які є братами, сестрами, і вони і надалі живуть як одна родина. І я хочу зазначити, що ця кількість є більшою, ніж в минулі роки. Також активно розвиваються і нові, ну як нові, вони вже з минулих років відомі, але все ще залишаються новими, альтернативні форми сімейного виховання. Так, ми знаємо, що розвивається послуга патроната над дитиною, і наразі в регіоні в нас 204 дитини виховуються в патронатних сім'ях, вони влаштовані в 71 створену патронатну сім'ю. Водночас хочу зазначити, і це питання минулого року, і я вважаю це також досягненням, створений ще один запобіжник потрапляння дітей до інтернатних закладів, а також одна ще форма вилучення дітей з інтернатних закладів – це маленький груповий будинок. І я дякую народним депутатам, які свого часу підтримували цю нашу ініціативу. Тому що що таке маленький груповий будинок? Це новий заклад соціального захисту, що призначений для стаціонарного проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. А найголовніше, що в тому числі це для дітей з інвалідністю. Це невеликі будівлі від 8 до 10 чоловік дітей, тобто максимально наближені до нормальних умов життя, це невеличезні інтернати. І я хочу сказати, що за результатами минулого року вже розпочато будівництво в Україні 9 таких маленьких групових будинків за кошти державного бюджету. ми пам'ятаємо, що з 17-го року запроваджена державна субвенція за державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла для дитячих будинків сімейного типу і соціального житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. То хочу зазначити, що за минулі роки було придбано 121 будинок для дитячих будинків сімейного типу. Туди влаштовано 800 дітей. Придбано 1297 квартир, майже для 1500 осіб з числа дітей-сиріт. Почали будівництво 9 маленьких групових будинків. Почали будівництво нове додатково ще 2 дитячих будинків сімейного типу. За минулий рік також виготовлено 7 проєктно-кошторисних документацій, і в 2019 році вже розпочато також по ним будівництво. За результатами цієї бюджетної програми була здійснена перевірка Рахункової палати України, і з звітом також було ознайомлено шановних членів нашого комітету. Було винесено ряд зауважень до Міністерства соціальної політики як головного виконавця за цією програмою. І хочу сказати, що вже на початку цього року за моєю участі Мінсоцполітики провело узгоджувальну нараду з заступником голови Рахункової палати паном Майснером і уповноваженим президентом України з прав дитини, на якій було обговорено шляхи усунення недоліків, виявлених Рахунковою палатою під час проведення аудиту ефективності використання коштів субвенції. І я хочу вже зараз звітувати, що за результатами наради нами враховано зауваження Рахункової палати і Рахунковою палатою прийняти наші дії, як ті, що визнані задовільними для врахування їх коментарів. Що саме було зроблено? За результатами наради і з метою забезпечення права дитини на отримання житла для дітей-сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, також осіб з їх числа, вперше ми вводимо питання грошової компенсації для дітей-сиріт, враховуємо це зауваження Рахункової палати, враховуємо зауваження Рахункової палати стосовно рецензування, якщо це купівля житла на вторинному ринку житла, а також інші зауваження Рахункової палати. Також хочу одразу подякувати членам комітету, які вже проголосували, тому що на сьогодні Мінсоцполітики спільно з шановними народними депутатами було розроблено відповідний законопроект щодо внесення змін до ряду законів України, в тому числі до Житлового кодексу України для врегулювання всіх цих питань. Дякую комітету, який підтримав цей законопроект і погодив його. Разом з тим, вже на сьогодні розроблено відповідний проєкт нової постанови 877-ї, зміни до 877-ї щодо порядку використання, розподілу використання коштів на будівництво і покупку відповідного житла. Наразі цей проєкт вже знаходиться в центральних органах виконавчої влади. На цьому тижні ми чекаємо відповідної реакції і відповідно до планів на наступному тижні йдемо на засилку до Кабінету міністрів України. Крім того, хочу зазначити, що в Україні створений такий інститут, як інститут наставництва. Да? Наставництво над дитиною – це добровільна, безоплатна діяльність повнолітньої дієздатної особи з надання дитині, яка проживає в інтернатному закладі, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед підготовці до самостійного житла. І я також хочу звітувати, що Міністерством соціальної політики було розроблено, а Кабінетом міністрів України схвалена постанова щодо створення нормативно-правової передумови для запровадження наставництва над дитиною, а також затверджена програма підготовки. І за результатами минулого року в нас підготовлено майже 2000 наставників для дітей, які перебувають в інтернатних закладах. І я, знову ж таки, пользуючись можливістю, закликаю всіх дорослих, хто має бажання, будь ласка, приєднуйтесь, становитись наставниками і допомагайте дитині вийти в доросле життя. Також хочу зазначити окремим важливим моментом, це було питання запровадження цілого спектру соціальних послуг на місцевому рівні. За роботу в минулому році було прийнято вже на початку цього року і проголосовано Закон України про соціальні послуги, який має вступити в дію з 1 січня 2020 року. І це є особлива перемога Міністерства соціальної політики і шановних наших членів нашого комітету, тому що вищезазначений законопроект, він містить цілу низку нововведень, які до цього часу не було, але вони були вкрай важливі для країни. Зокрема, визначається організація роботи з надання соціальних послуг, застосування алгоритму ведення випадку або кейс-менеджменту, менеджмент, як це звучить в європейському світі. Це встановлено вичерпний або базовий перелік послуг, соціальних послуг на місцевому рівні, і, до речі, там є окремі спеціалізовані послуги саме для дітей. Визначені права та обов'язки отримувачів і надавачів соціальних послуг, тобто передбачення створення реєстру надавачів соціальних послуг. Це все, що буде тільки в допомозі з забезпечення прав дитини на належне виховання і належний розвиток за місцем її перебування. Хочу зазначити, що в нас є наступні плани, тому що за результатами прийняття цього закону про соціальні послуги наразі необхідно розробити та затвердити порядка 30 нормативно-правових актів, в тому числі 15 постанов Кабінету міністрів України. Окреме питання в минулому році приділялося Міністерством соціальної політики і урядом України щодо підтримки відповідального батьківства. В рамках співпраці з Організацією Об'єднаних Націй, це дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, це управління організації ООН з обслуговування проєктів, було створено і втілено в життя таку ініціативу, як «Пакунок малюка». Це також ще один крок до і питання європейської інтеграції, тому що такі пакунки є в інших європейських країнах світу. І з 1 вересня 2018 року всі наші новонароджені немовля, родини отримують відповідний пакунок. Це речі першої необхідності, перші декілька місяців життя новородженої дитини з загальним обсягом на не більше 5 тисяч гривень. Я хочу зазначити, що ця ініціатива розвивається дуже швидко. Навіть в минулому році ми постійно вносимо відповідні зміни за результатом моніторингу цієї програми і все більше і більше додаємо позицій в сам пакунок малюка, розширюючи перелік цих речей. Також, відповідно, нашими партнерами ЮНІСЕФ було проведено моніторинг по минулому року серед громадян України. Якби відклик громадянської позиції на цю ініціативу, я хочу зазначити, 84% сказали, що це безумовно вкрай важлива ініціатива і в жодному разі її не потрібно не скасовувати, а тільки розширювати. Із них 91% – це жінки, які проживають в сільській місцевості, там, де найбільше є проблема з доступністю послуг. За минулий рік в нас народилося більше ніж 94 тисячі немовлят, і кожен з них отримав відповідний пакунок малюка. Станом на сьогодні це більше 120 тисяч пакунків вже фізично роздано. Також в минулому році було здійснено розробку урядової ініціативи «Муніципальна няня», і вона вступила в дію з цього року. Також хочу сказати, що тільки за навіть незакінчений перший місяць запровадження цієї ініціативи ми вже маємо 39 заяв від батьків, які хочуть наняти няню офіційно і отримувати щомісячне відшкодування за послуги цієї няні від держави. Окремим важливим елементом розвитку системи відповідального батьківства є підтримка національної ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». Це також не тільки урядова ініціатива, це глобальна ініціатива. 5 континентів приєдналися, 38 країн світу, і з минулого року Україна за ініціативою соцполітики також приєдналася до цієї глобальної ініціативи. Відповідні законопроекти щодо грошового стимулювання громад і муніципалітетів, які приєдналися до ініціативи, подано до Кабінету міністрів України, і наразі завтра вони виносяться на розгляд, і також я хочу подякувати народним депутатам нашим, які знову ж таки підтримали цю нашу ініціативу. Важливим елементом в минулому році була підтримка дітей з інвалідністю. І при цьому одним з пріоритетів державної політики в цьому напрямку було розвиток послуги з раннього втручання, яке здійснює позитивний вплив взагалі на функціонування сім'ї, забезпечує потребу батьків в психологічній і професійній допомозі, а також здійснює безпосередню реабілітацію дитини роком від 0 до 4, тобто ми даємо завдяки цієї розвитку цієї послуги можливості дитини одразу переходити в інклюзивне навчання, а родини зберігатися разом, тому що кожного разу, коли в родині народжується дитина з інвалідністю, це величезний стрес для батьків. Я хочу зазначити, що за минулий рік вперше в Україні відкрито в загальному обсязі 15 закладів, це центри та кабінети раннього втручання в наших пілотних регіонах. До цього часу державних таких кабінетів не було, було всього декілька центрів приватних, які працювали за кошти донорів. Ці кабінети відкриті за методичної допомоги Міністерства соціальної політики, на кошти місцевих бюджетів. Це ті регіони, які активно долучилися до цього пілотного проєкту. Крім того, в рамках реформи трансформації інтернатних закладів ми розуміємо величезну проблему батьків, що робити з дитиною, якщо дитина з інвалідністю, коли закриваються інтернатні заклади. Для того вже передбачено створення в будинках-інтернатах різних інноваційних відділень неповного і повного дня. Це і денний догляд, це підденний стаціонарний догляд, підтримане проживання, паліативний догляд. На всі ці нові відділення Мінсоцполітики в минулому році розроблено і затверджено державні стандарти надання вище зазначених послуг, які наразі вже можуть розвиватися в громадах, і в нас є дані, що вже розвиваються. Також в рамках формування відповідального батьківства в минулому році розроблено проєкт нової концепції державної програми підтримки сім'ї та формування відповідального батьківства. Ця концепція узгоджена вже з центральними органами виконавчої влади. Вона навіть узгоджена з Радою церков, які визнали цю концепцію новою і дійсно ініціативною, сучасною і вкрай необхідною для України. І також вона готується для подання до Кабінету міністрів України. Окремим питанням по минулому року це було питання забезпечення захисту прав дітей соціально незахищених категорій, які, як ви сьогодні зазначали, це діти вимушено переміщені, які переселилися з території ведення воєнних дій або залишилися поблизу цієї зони. Так, хочу зазначити, що на сьогодні забезпечується реалізація прав зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, в тому числі дітей, на повний соціальний захист, соціальні послуги, забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством, надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, влаштування дітей в дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, здобуття певного освітнього рівня за рахунок коштів державного бюджету або інших джерел фінансування. Також кожна дитина ВПО віком від 0 до 18 років, а також студенти денної форми навчання закладів вищої освіти та учні закладів ПТУ, які досягли 18-річного віку, мають право на виплату грошової допомоги у розмірі 1000 гривень, також державного бюджету. А дітям, які зареєстровані як діти ВПО, надаються путівки з частковою оплатою в розмірі 30% від їх вартості. Окреме питання, і ми з вами розглядали це питання і в минулому році, це питання щодо надання статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій на Донбасі. Так, в минулому році було внесені відповідні зміни та унормовано порядок надання статусу дитині, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Ну, якщо скоротити виступ у цій частині, то ми значно спростили цю процедуру, також ми її розширили, ми включили дітей, які постраждали, діти, яких батьки загинули або один з батьків загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. І на сьогодні хочу сказати, що в нас більше 13 тисяч дітей отримали цей статус за різними категоріями, а загалом проведена оцінка у потреб осіб або сімей. 35 тисяч таких оцінок було проведено за минулий рік. Одразу хочу сказати, що це питання є добровільне, тобто ми не можемо примушувати батьків проходити цю процедуру або звертатися. Тобто ті, хто звернулися, вони отримують. Є певні питання про процедури, точкові моменти по регіонам, але це на постійному контролі Міністерства соціальної політики, ми їх кожного разу, коли виникає, ми їх вирішуємо. І питання щодо оздоровлення дітей.
Мінсоцполітики... Давайте ми зробимо таким чином, Олександра Вікторівна. У нас є у народних депутатів є багато питань. Я хотів би послухати цю нагальну проблему, яку ми озвучуємо вже не вчора, не сьогодні, а вже більше там двох місяців на погоджувальних радах. І Микола Романович це казав на минулій погоджувальній раді. І Іван Дмитрович багато разів казав, і Денис Олегович на засіданні уряду, на годині запитань до уряду. Проблема двох оздоровчих наших центрів. Тому давайте ми зробимо таким чином. Я би хотів надати слово директору Артека, а потім директору Молодої гвардії, щоб висказали свої бачення цієї проблеми, можливі кроки рішення ви вже, ми від вас почуємо ці кроки вирішення цих проблем. А потім наші народні депутати хотіли б задати багато питань, тому що у нас так багато часу. Дякую. Будь ласка.
Дякую, Артур Леонідович. Дякую, шановні присутні народні депутати, всіх, хто приймає участь у роботі комітету. Ця проблема, яку ми зараз розглядаємо, вона дійсно виникла на сьогодні. Минулого року 3 місяці працівники Артеку Молодої гвардії по тій самій причині, в той самий спосіб не отримували заробітну плату, поки в грудні місяці депутати бюджетного комітету не прийняли рішення про відкриття нової бюджетної програми для того, щоб розблокувати ту програму, за якою Артек і Молода гвардія отримують кошти. Всі цю проблему знали минулого року, але в 2019 вона знов існує. Що стосується Артеку Молодої гвардії, всі необхідні документи, калькуляції, розрахунки, все було своєчасно подано, і від нас зараз нічого не залежить. Наша задача працювати, щоб діти, які у нас знаходяться на оздоровленні, в Молодій гвардії це сьогодні закінчилася зміна, у нас зміна закінчується завтра. Вони не відчувають цих проблем, наші колективи все роблять для того, щоб діти отримали належну якість умов. Але, ну, зрозумійте нас, у нас люди третій місяць не отримують зарплату, і 200 тисяч Артек має штрафних санкцій тільки за несвоєчасно виплачені податок на заробітну плату, які треба платити в незалежності від того, є у тебе кошти або немає. Така сама ситуація в Молодій гвардії. Тому у нас же на двох більше 500 тисяч штрафних санкцій ми маємо тільки за несвоєчасну сплату ЄСВ.
Зрозуміло. Зрозуміло. Тобто сьогодні, на сьогоднішній день питання не вирішено, і ми стоїмо на порозі того, що можливо, ну, я сподіваюся, що до цього ми не дійдемо, оздоровчий центр Артек, дитячий центр Артек, може припинити свою роботу. Я вірно зрозумів?
Тимчасово. Ну, нам надзвичайно важко. Ми цього не зробимо, тому що діти вже підготовлені, і 23 числа має розпочатися наступна зміна. Але, ну, я не знаю, як нам буде, тому що 20-го термін сплати, чергової сплати податку ЄСВ, і це будуть знову нові штрафні санкції. Крім того, що санкції, які накладають на нас постачальники водопостачання, енергопостачання.
Дякую. Будь ласка, Едуард Броніславович. Молода гвардія.
Доброго дня, шановні депутати, пане головуючий, присутні на раді. Дійсно, Український дитячий центр «Молода гвардія» в цьому році розпочав свою роботу з невеличким, незначним затримкою відносно тих графіків, які планувалися. На даний момент зміна вже йде до завершення. Стосовно, я хотів би ширше трошки по фінансах загалом говорити. В минулому році буквально на засіданні цього ж комітету були ініціативи стосовно збільшення фінансування на програму оздоровлення дітей у Молодій гвардії Артеку і додаткових коштів по капітальних видатках. На жаль, в державному бюджеті України таких коштів було передбачено виключно тільки в межах інфляційних індексів. І тому, коли відбувалося формування вартості ліжкодня, коштів не вистачало. Було прийнято рішення про те, що після глибоких аналізів вартості ліжкодня затверджено 451 гривну. Але скажу так, тільки на заробітну плату, якщо її привести у відповідність хоча б по категоріям працівників, які працюють в Артеку і Молодій гвардії, сьогодні Молодій гвардії потрібно буде на рік додатково ще 8 мільйонів. Я зауважу, що згідно закону України про підтримку Артеку і Молодої гвардії, Молода гвардія не має права на реалізацію путівок нікому, крім держави. І маючи потужності в 11 500 путівок, ми в цьому році змушені були, навіть при тих підтримці, яку Міністерство соціальної політики віднайшло кошти і перерозподілило їх в дану програму, і збільшено достатньо значно, викуповує держава лише 11 080 путівок. 420 путівок ми просимо на реалізацію. І для цього, щоб реалізовувати ці путівки, ми просимо ініціативу комітету профільного внести зміни до закону України про підтримку Артеку Молодої гвардії в частині дозволити до 10% Молодій гвардії реалізовувати путівки без залучення третіх осіб. Що дасть можливість, по-перше, брати участь в ринку молодій гвардії і фактично проводити такий ринковий моніторинг технологій освітньо-оздоровчих, які ми здійснюємо. Вони корисні, вони затребувані чи не затребувані сьогодні суспільством. Ну і, звичайно, знизити навантаження на державний бюджет, залучаючи небюджетні кошти до оздоровлення сьогодні. Вартість путівки в молодій гвардії сьогодні 451 гривна, це ліжко-день. При тому, коли статистичні дані минулого року говорять про те, що середня вартість на морі була 550. Тобто ми маємо фактично збитковий. В нашій путівці немає поняття як прибуток. Хоча ми являємося державним підприємством і зобов'язані за кодексом одержувати прибутки. В минулому році через недозаїзд 424 путівок, який хронічно відбувався протягом усього року, я скажу тільки, місто Київ не дозавезло близько 200 дітей протягом року. Міністерство соціальної політики змогло перерозподілити кошти, 214 путівок, і використати кошти з цієї програми на ще один напрямок, це охорона даного закладу, на який також не вистачало коштів. В зв'язку з підняттям заробітної плати у поліції, Державна служба охорони не змогла охороняти далі дитячий центр, і тому потрібно було вишукувати кошти, щоб не зняти охорони. І тому було перерозподілено, і доклали багато зусиль для того, щоб перерозподілити. Але в зв'язку з тим, що 209 путів в кінці року вже недозаїзди були, фактично центр недоотримав 1 780 000 гривень, прямих видатків, які ми мусили би нести, і ми їх понесли, бо це опалювальний сезон, це заробітна плата і так далі. І ми зайшли у 2019 рік фактично з нульовими прибутками. Прибутки молодої гвардії планувалися в минулому році близько 1,5 мільйона, ми вийшли з 1 000 гривень. Це так, щоб податкова не накладала ніяких штрафних санкцій. Стосовно тому прошу першим питанням, яке я хотів би, щоб занесли до протоколу, все-таки ініціювати зміни до закону і дозволити молодій гвардії до 10% реалізовувати путівки без залучення третіх осіб, так як це прописано у артеку. Крім всього, хотів би зауважити, вже говорив про те, що не було виділено ніяких коштів, не закладено до бюджету капітальних видатків. В 2017 році молодій гвардії було виділено 50 мільйонів для реалізації ряду реконструкції, яка відбулася. Фактично, за 2018 рік, дякуючи постанові Кабінету міністрів, що 95% передплати було здійснено в 2017-му і продовжено термін виконання даної програми на 9 місяців 2018 року, дані об'єкти були побудовані, але не вистачило добудувати їх. Не вистачило сьогодні три великих спортивних комплекси критих, які фактично вже могли б бути використані дітьми, не добудовані, і фінансування потребує всього-навсього 5,8 мільйона, щоб ввести їх в експлуатацію. Така ж сама ситуація і з газовою котельнею. Ми знаходимося на морі, до сих пір палимо мазутом. Ну, це вже просто соромно через те, що ми не маємо коштів власних для того, щоб завершити будівництво. Була досить жорстка перевірка ДСНС, в результаті якої дитячий центр рішенням суду намагаються закрити. Я вже пройшов дві інстанції судів, першу виграли, наступну апеляційну програли. Зараз будемо йти до касації. Нам потрібно 6,9 мільйона для забезпечення сигналізації старих споруд дитячого центру. Стандарти змінилися. Сьогоднішні стандарти вимагають, щоб всі заклади оздоровчі були з протипожежною сигналізацією. На жаль, в молодій гвардії такої сигналізації немає і не було. І нам потрібно досить великі об'ємні кошти. І ще одне питання, яке досить гостро стоїть. Це питання плати за енергоносії. Справа в тому, що в грудні минулого року було прийнято закон про створення єдиного енергоринку, яким унормовано питання тарифів і загалом демонополізації енергоринку. Законом України, про який я вже згадував, про функціонування артеку молодої гвардії, було передбачено пільгові тарифи для двох центрів, в яких за ціною населення. В законі прописали для побутового споживання. Фактично підмінили поняття тарифи населення, замінивши на побутове споживання. І раптово НКРНЄ приймає постанову, якою скасовує пільги для молодої гвардії. І фактично, і для артеку. І ми змушені сьогодні купувати електроенергію вже не по гривна 68, а по 2,86. Якщо зважати на те, що ми споживаємо в рік і закладаємо до калькуляції 2 мільйони 200 кВт електроенергії, то нам сьогодні тільки на електроенергію в 2019 році треба буде 2 мільйони 596 тисяч. І фактично, заплативши за січень місяць, я використав всі закумульовані кошти, бо розраховував, що буде по гривні 68, і за лютий я вже не заплатили за електроенергію, не заплатили за воду. І питання про відключення дитячого центру – це питання буквально цього тижня. Від води і електроенергії.
Дякую. Я впевнений, що депутати прислухаються до ваших пропозицій і внесемо зміни в цей закон. Наскільки я знаю, що Міністерство соціальної політики, я кажу за першого заступника, на рівні першого заступника блокує ці зміни, що стосовно 10%, то що ви казали. Але ж я думаю, що на законодавчому рівні, я думаю, що ми негайно внесемо цей законопроект і проголосуємо.
І якщо, я перепрошую, так, що перебиваю, я не знаю, є відповіді НКРНЄ, які кажуть...
Якщо це може змінити і поліпшити ситуацію для оздоровчого комплексу, так, «Молода гвардія».
Стосовно тих рішень по НКРНЄ, треба вже вносити зміни до закону, передбачивши там «Артек Молода гвардія». НКРНЄ дало вже, я зробив запити в усі, і Міністерство соціальної політики зверталося до НКРНЄ, НКРНЄ відповідає, є закон... Ми виконуємо норму закону. Ви не являєтесь побутовим споживачем.
Зрозуміло. Будь ласка, коротка відповідь Міністерства соціальної політики. Чуркіна чи Руслан Сергійович? Давайте.
Дякую. Шановні колеги, по 10% я хочу сказати, що навіть трошки попереду директоратам вже розроблені відповідні зміни, які зараз узгоджуються всередині міністерства. Тобто,
якщо ви зможете подати закон до комітету в найближчий час, щоб ми його не розробляли, можете ви подати, може разом розробити цей закон. Він маленький, там
одна строчка. Ми можемо подати. Якщо буде підтримано, це буде дуже...
Щоб ми не відкладали це в довгий ящик.
Добре. Стосовно НКРЄ, також ми звернулися за підписом міністра напряму. Міністр звернувся до прем'єр-міністра з цього питання. І ми знаємо, що пішло окреме доручення прем'єр-міністра до голови НКРЄ терміново зібрати нараду стосовно врегулювання питання Артеку та Молодої гвардії. Тобто це також вже навіть на особистому контролі прем'єр-міністра.
Це що стосується електроенергії.
Да.
А це що? А що стосується фінансування на рік?
Стосовно фінансування, Міністерство соціальної політики, ми і міністр особисто, він постійно займається цим питанням. За останню інформацію, завтра міністр буде особисто на бюджетному комітеті виступати з цим питанням, тому ми маємо сподівання, що вже на цьому тижні, завтра,
тобто,
це питання буде.
Ви зможете
буде
зробити, я про що кажу. Я спілкувався сьогодні з керівником Рахункової палати України. Я не розумію, чому це треба робити окремим законом чи окремою ухвалою, чи розробляти щось розробляти, коли це можна перерахунки зробити, там не такі великі суми. Для Міністерства соціальної політики це одно із самих, я думаю, не помилюсь, великих міністерств, що стосовно бюджету. Тобто бюджет в Міністерстві соціальної політики достатньо великий. Чому неможливо зробити перерозподіл коштів для того, щоб ці питання не виникали вже 3 місяці? А мені відповіли, що це буде розробка якоїсь державної програми. Поки вона розробиться, поки вона там всі дадуть свої позитивні висновки, Рахункова палата, бюджетний комітет, там, можливо, внутрі, то що стосовно міністерства, це пройде час. Перерахунок коштів, перерозподіл коштів і все, і питання вирішено.
Атольнич, в першу чергу хочу сказати, що безумовно в жодному разі не будуть закрити жодне з цих закладів, вони в нас є головні, і ми завжди їх підтримуємо разом з вами, і це також на особистому контролі і міністра, і прем'єр-міністра. І питання, до речі, завтра буде розглядатися стосовно перерозподілу видатків. У нас дійсно великий бюджет, але й великі витрати міністерства, але все ж таки ми будемо завтра переглядати питання перерозподілу. Тому ми сподіваємося, що завтра міністр з його особистого виступу і особистої присутності зможе визначити позицію на бюджетному
комітеті. Тобто наш комітет може сподіватися на найближчим часом, що це питання вирішиться.
Артур Ільич, безумовно, ми
і
навіть
громада,
будемо
яка
звітувати.
Почула і виступи наші, і вчора наші виступи, і багато СМІ підтримала цю позицію. Я думаю, що ми зможемо. Будь ласка, запитання Величкович Микола Романович.
У мене є спочатку запитання. Скажіть, будь ласка, хто формував бюджет і молодої гвардії, і Артеку? Артек, я розумію, що це державне управління справами в першу чергу. І чому? Тому що ми почули тільки що про те, що певні статті витрат не були враховані, або знаючи, що знову в бюджет закладаються нові розцінки, зокрема нові прожиткові мінімуми. Яким чином це відбувалося? Чи відбувалося це гальмування? Чи не були ці моменти враховані під час складання кошторису на рівні керівництва таборів? Чи це були прорахунки на рівні Міністерства соціальної політики? Чи це було коригування на рівні Міністерства фінансів? Я би хотів почути, де відбулися оці моменти, тому що певні, я просто хотів би для того, щоб ми під стенограму почули, де відбувалися оці прорахунки або недорахунки. Тому що мені видається, що деякі питання, про які говорив шановний директор одного з таборів, підсумовуючи проблему, тут є питання, можливо, базові на рівні складання самих кошторисів, які потім йдуть в проєкт бюджету. Тому я хотів просто уточнити. Бо ми, як депутати, вже на бюджетному комітету працюємо з тими цифрами, які до нас приходять з Кабінету міністрів. Це перше питання, хотів би чітко нього почути відповідь, а потім хотів би продовжити.
Якщо дозволите, я відповім, Микола Романович. Ситуація така, ми знаємо, як формується саме бюджет, і працюючи з закладами, ми чітко розуміли, в першу чергу це молода гвардія, які потреби на сьогоднішній день є першочергові, тому були прораховані і чітко виписані додаткові витрати, які є по капітальним видаткам, додатково кошти, які потребував заклад на збільшення заробітної плати, тому що ми розуміємо, що дана проблема відбулася, коли відбувся певне збільшення мінімальної заробітної плати, і ці видатки, вони потягнули за собою збільшення цих показників. І додаткові ще на фінансові навантаження ми також пропонували. Питання в тому, що це питання розглядалося на комітеті, і так же само в присутності всіх наших колег, це ми просили і народних депутатів, і безпосередньо наш профільний комітет підтримати збільшення. На жаль, в бюджеті ці збільшення не відбулися. Ми знаємо, як формується бюджет, а формується він на рівень тільки інфляції. От в рамках інфляції ми запланували. В рамках бюджету перерозподілу зараз ми розглядаємо питання, тому що все одно залишаються кошти всередині року, скажімо так. Тоді вихід такий, або всередині року по тим програмам, які будуть залишатися кошти, збільшити. Але на етапі планування бюджету незрозуміло було, з яких статей. Тому...
Добре, будь ласка. Я чому кажу? Наступне питання. Відомо було про судові рішення, де міністерство є відповідачем і мусить сплачувати певні штрафні санкції за рішенням судів. Скажіть, такої статті витрат в бюджеті немає, правильно? Немає. Скажіть, якщо відомо про рішення судів, де міністерство є відповідачем, яким чином... Може, це, не знаю, хто це мав відповісти, яке з міністерства. Яким чином мають бути виплачені ці боргові зобов'язання, умовно кажу, там, за рішенням суду? Бо я розумію, що це є, насправді, оце є блокування йде якраз рахунків, бо навіть, я дивлюся, просто рахункова палата говорить про неможливість перерозподілу, це рахункова палата, не знаю, це, можливо, бюджетний комітет має іншу думку, про неможливість виплати, треба зміну бюджету для того, щоб були виплати, я не знаю. Будь ласка. А я потім ще продовжу.
Так. Це питання стосується не лише Міністерства соціальної політики. В минулому році і Мінагрополітики також приймало перерозподіли цих коштів, тому що в центральних органах виконавчої влади є проблема, що блокуються рахунки, оскільки немає грошей, виплати на виконання рішень суду. Тому, щоб врегулювати це питання, щоб не лише по одному міністерству воно вирегульовувалось, на комітеті завтра також буде піднято питання, щоб за допомогою Мін'юсту якусь одну програму створити, щоб якщо стається така ситуація, то щоб блокувала саме цю програму, але або з одної програми виплачувались ці кошти.
Значить, два слова, два коментарі з приводу відшкодування. Це питання регулюється двома постановами Кабміна, відповідно. І основною умовою, коли наступає рішення суду, головний розпорядник має повідомити казначейству програму і коди, за якими має здійснюватися відшкодування. Якщо такого не відбувається, то відповідно блокуються рахунки. Тобто це безпосередньо відповідна згода міністерства, має бути головного розпорядника. Інше є в бюджеті державна програма, відповідно, яка закріплена за Міністерством фінансів, загальна вона, називається «За забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою». В минулому році також на неї закладались кошти, в цьому 600 мільйонів. Тобто, відповідно, якщо є рішення суду, то може головний розпорядник звертатись до казначейства і, відповідно, там виписана черговість, зробити відповідні відшкодування за цією програмою. В минулому році дійсно була відкрита програма, і у міністерства були кошти, про що свідчать і ті залишки, які були повернуті до державного бюджету, які в ході виконання могли бути спрямовані на погашення цієї заборгованості. Дякую.
Дякую.
Тобто зараз хто винен в тому, що немає такої статті в бюджеті?
А вона не мала бути, вона не мала плануватися. Ці видатки не плануються.
Я зрозуміла. Добре. Тоді виходить так, що я просто так я хочу підсумувати, просто зрозуміти. Виходить, що будь-яке міністерство, незалежно від якого, не застраховане від програшу в судах, відповідно потім буде якимось чином сплачувати судові витрати. Я правильно розумію?
Є загальна програма, яка є закріплена для здійснення таких видатків. Не за кожним міністерством, а в цілому для здійснення, як загальнодержавні видатки, які сідають, які здійснюють оплату відповідно казначейству.
А в цій ситуації, в конкретній ситуації з конкретним міністерством, це міністерство, це порахунки міністерства чи інші чинники?
Я не можу сказати за ті випадки джерела, про що йде мова, які відшкодування і чому відбувається таким чином, чому міністерство не повідомило
коди. Чому немає статті такої?
Не статті. Справа в тому, якщо в минулому році дійсно виникло таке рішення і має бути, наприклад, рішення з приводу згоди або звільнення або незвільнення, або інших видатків, чому міністерство не повідомило про відшкодування здійснення тих чи інших виплат. Наприклад, коли відбуваються такі судові рішення по апарату Міністерства фінансів, то відповідно ми виконуємо рішення за рахунок коштів свого апарату, відшкодовуємо людям, які дійсно подали до суду.
Добре, дякую. І питання, які питання до міністерства, який бюджет таборів, який ми зараз розглядаємо, і який загальний бюджет міністерства, який йде на всі статті, точніше, програми, які стосуються міністерства нашого комітету. Сімейна політика, дитяче оздоровлення і інші. Тобто загальна цифра по всіх статтях, хоча б орієнтовно, якщо немає конкретної, по всіх питаннях міністерства, які стосуються нашого комітету, і по цьому табору. Дякую.
Я вже за міністерство відповім, бо в мене цифри поближчі. Загальний бюджет міністерства в цьому році складає 235 мільярдів. А ті, які стосуються безпосередньо сімейної політики, сімейної дитячої оздоровлення Артеку, це 4 бюджетні програми, з яких 2 субвенції, це 2,2 мільярда або на 22% більше, ніж в минулому році.
І проблемна сума зараз в цій ситуації, яка проблемна сума по міністерству?
По відшкодуванню? 378 тисяч.
2 мільярда і 350 тисяч.
Дякую. Дякую. Будь ласка, хто із членів комітету? Романова, будь ласка, почитайте.
Шановні представники комітету, звичайно, хотілося б бачити, щоб сьогодні на цей важливий комітет прийшов міністр, тому що розглядається, на наш погляд, стратегічне взагалі питання для розвитку нашої країни. Поясню чому. Тому що, ви знаєте, знаковість таких установ, як «Артек», як «Молода гвардія». Мені здається, що якщо зараз в новинах, а в принципі воно вже пішло, дізнається наш ворог, умовно, у якого зараз знаходиться «Артек», то він буде аплодувати стоячи, що Україна не впоралася з тим, щоб «Артек» як символ української державності, так само, як і «Молода гвардія», були успішними. Тому я вважаю, що те, що зараз робиться якраз зі сторони міністерства профільного, це реально диверсія. Взагалі, не тільки йде мова про міністерство лише одне соціальної політики. Я вважаю, що це справа в тому числі і президента на рівні, який зараз має терміново втрутитись. І якщо Україна – це туристична держава, якщо ми дбаємо про своїх дітей, про своє майбутнє, якщо ми дбаємо, щоб сюди ворог не прийшов, і щоб бути успішними, щоб показати, що «Артек» тут процвітаючий, то ми негайно маємо припинити те, що зараз склалася, яка ситуація навколо цих дитячих центрів. Далі. Ми були з комітетом якраз таки в цих дитячих центрах. Ми побачили, наскільки вони відрізняються, якісно відрізняються насправді від інших таборів, які зараз відкриваються десь за якимись підписами місцевих чиновників. Я хочу всім повідомити, що той табір «Артек», ой, той табір «Вікторія», в якому сталася трагедія, і через пожежу померли дітки, він вже готовий до відкриття. Ви бачили інтерв'ю місцевих чиновників з Одеси, які сказали, що вже цього літа вони відкривають табір «Вікторія», де ще тривають слідчі дії, фактично на згарищі. Що ми робимо? Ми тоді, коли не запустимо ось ці дитячі табори, а зараз вже батьки мають купувати путівки і думати, куди відправити своїх дітей. Залишилось півроку, фактично, навіть менше, ніж. Вже зараз вони визначаються, куди відправляти. І виходить, що ці дитячі табори, які повністю пройшли там декілька ступенів перевірок, контролів, де є вся протипожежна система, ми їх не запускаємо, держава. А в той час відкривається багато таборів, які відкривають свої двері, де ми не впевнені в захисті наших дітей. То що треба діяти в цій ситуації? Я погоджуюсь абсолютно з головою комітету, який вже призвав у відставку міністра. І я думаю, що мої колеги, члени комітету, з цією тезою погодяться, бо він сьогодні навіть не з'явився на комітет, а замість себе прислав жінку, заступницю з євроінтеграції. Фактично непрофільного заступника. Ми її любимо і поважаємо. Але дуже класно, коли жінку опускати от якраз замість себе звітуватися, коли питання безпосередньо до нього. І вирішувати він має це. Рівень міністра, а не рівень заступника. Вирішувати це питання. Тому, звичайно, ми від комітету подамо, я думаю, що так буде набагато швидше, ось ці всі законодавчі зміни. Я би навіть запропонувала не до 10% на можливість самим реалізовувати, а до 30%. Чому? Це яскравий, хороший приклад, коли саме керівництво підприємств державних якраз таки закликають, що ми хочемо поставити нас в ринкові умови, ми можемо самі реалізувати ці самі путівки і хоча б мати якусь фінансову подушку для себе. Ось в таких ситуаціях, коли держава кинула на самотік, ми можемо самі вже починати продавати ці самі путівки. Це нонсенс. Ми в цьому всюди кажемо про ринкові умови, ми кажемо про те, що дитячі табори, вони мають поліпшувати сервіс, самі себе продавати, вони готові, просто держава не дає їм змоги. Я би віддала третину путівок для того, щоб табори могли самі реалізовувати і мати ту саму фінансову подушку, коли на них всі затуляють очі. Тому я думаю, що наш комітет як відстоював, так і буде відстоювати права. Шкода, що на цьому комітеті немає профільного міністра, немає всіх там міністра фінансів, бо це якраз питання на сьогоднішній день національної безпеки і іміджу України. Це набагато більше питання, аніж навіть оздоровлення наших дітей. Тому, звичайно, підтримую всі ці ініціативи, про які сказав Артур Леонідович, і закликаю в тому числі, ну, я не знаю, провести це на такому більш вагомому рівні, щоб ми закликали всіх міністрів зараз терміново впродовж тижня вирішити цю проблему.
Дякую, Анна Анатоліївна. Величкович, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, а є реєстр таборів, який згідно закону мав бути?
Сьогодні щодень реєстр таборів, реєстр оздоровчих таборів є, він існує. Другий момент, розроблений новий реєстр майнових об'єктів і програмний продукт вже зроблений. Зараз останнє узгодження з регуляторною службою і буде прийнятий оновлений проєкт.
Якщо можна, я хочу додати стосовно оновленого реєстру, чому він відрізняється, доскорінно відрізняється від старого, тому що це буде не просто реєстр, де назва і де знаходиться, це буде повноцінний реєстр, які перевірки пройдено, там буде відмічено, де позитивно, де негативно, висновок, обов'язково фото безпосередньо самого закладу, для того, щоб батьки мали повноцінне уявлення про те, де буде знаходитися їх дитина, а також вартість ліжкодня, тому що ми знаємо, що є, на жаль, зловживання на місцевому рівні.
Андрій, я хотів би все-таки запитатися керівника департаменту. Скажіть, будь ласка, коли був прийнятий закон і про цей реєстр?
Позаминулому році був прийнятий закон. В Україні існує реєстр, раз, а те, що ми оновлюємо і по новій формі готуємо, у нас виникли колосальні проблеми протягом цього року з регуляторною службою. Оскільки так, як прописано в законі, то в законі прописано, це реєстр майнових об'єктів. Так прийняли народні депутати. Що стосується майнових об'єктів, то це довідка з ЄДРПО в табличці Excel. Оце і все. А ми боремося про те, що якщо ми хочемо не тільки інформацію про майно оздоровчого табору, а те, що і сказала Олександра Ігорівна, то це колосальні проблеми з погодженням. Тому ми зробили дійсно новий. У нас було два шляхи. Або вносити зміни в закон про оздоровлення, проводити відповідність, що ми хочемо зробити. Або зробити так, як буде нормально, але буде виписано постановою. Тому, да, дійсно, протягом року я відповідальний за те, що зробити нормальний реєстр.
І в мене є одна пропозиція до комітету. У нас є практика вже прийнята, що ми хотіли бачити перших особ. Я би пропонував продовжити на розгляд цього питання. На сьогодні у нас через 5 хвилин ми змушені з колегами, від нас в четвертій день, продовжити це питання, тому що є багато ж питань, які, щоб ми почули відповіді, ми бачимо ще деякі речі. Я деякі матеріали тільки сьогодні отримав прямо на комітеті, я ще не зі всіма ознайомився для того, щоб остаточно приймати рішення. Я виношу таку пропозицію для розгляду комітету.
Тобто перенести розгляд цього питання на інше засідання, яке ми продовжити. Я хочу нагадати, що завтра у нас наступне засідання комітету. У нас буде присутні представники Міністерства економіки України, що стосовно сфери туризму, і міністр молоді і спорту України Жданов. Завтра у нас не буде такої можливості розглядати. Ми можемо перенести на наступний пленарний тиждень, через два тижні, і запросити міністра соціальної політики України, і щоб він відповів конкретно, я думаю, що к тому же часу буде багато вирішено питань, і відповів на ті питання, які сьогодні По-перше, особисто, по-друге, я впевнений, що к тому часу вони вже будуть багато вирішені. Що стосовно молодої гвардії Артеку, я впевнений, що вони вже будуть, тому що завтра, наскільки я знаю, буде бюджетний комітет засідання, буде перерозподіл коштів, і це питання вже буде знято. Але є багато питань і ті матеріали, які, можливо, не всі ознайомились. Ну, пропозиції вирішуйте, якщо пропозиції. Якщо не проти, перенесемо.
Артур Леонідович, можна ще одне запитання задати міністру? Да, дуже коротко.
Міністру
до наступної зустрічі, щоб підготувати. Дивіться, яка ситуація. У нас в країні 13 тисяч дітей виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, а ще 50 тисяч виховуються під опікою. Як правило, живуть ці діти в багатодітних сім'ях. Чи можна задати запитання міністру соціальної політики, чому прийнято рішення виплатити всім багатодітним сім'ям, у кого три і більше дитини, доплачувати один прожитковий мінімум, наскільки я зрозуміла, на минулому Кабміні. А прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу і підопічні діти залишаються в умовах злиднів. Просто злиднів. До речі, указ президента в січні минулого року зобов'язав Кабінет міністрів підвищити виплати на дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, які виховуються в сім'ях. Будемо дякувати міністру, якщо він надасть відповідь не тільки піаровську, а ще й ту, яка відповідає інтересам дитини. Дякую.
Дякую. Я думаю, що це буде це дуже таке слушне запитання, але ж я думаю, зараз ми його не будемо не коментувати, тому що це питання до самого міністра, і в нас є багато питань. Я вважаю, що, знаєте, сьогодні то, що ми бачимо, ми повинні признати роботу міністерства неудовлетворительною, тобто, та незадовільною, перепрошую. Ми не раз казали, що ми тут не піаримось, наш комітет не піариться, не грає в політику. І я завжди казав, що законодавча і виконавча гілка влади повинна працювати разом. Тоді буде результат. І ми даємо сьогодні можливість і переносимо розгляд цього питання на наступне засідання нашого комітету через два тижні.
Тобто, на 10 квітня.
На 10 квітня. Тому прошу проголосувати. Немає питання перенести розгляд, подовжити розгляд звіту Міністерства соціальної політики України на 10 квітня 2019 року. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую всім за плідну роботу. Завтра наступне засідання комітету о 14:30.
Ну, а якщо комітет не вирішить, то що будемо робити?
Якщо він не вирішить, ще є три тижні, Віра Андріївна. Ви послухаємо міністра і признаємо роботу незадовільною рішенням комітету.